Så er det igen blevet tid til en omgang Q&K, det ugentlige fix til alle med bare perifer interesse i, hvad der foregår i den danske medieandedam. Vi sender som altid fra Studie 1 i Studie 1, ja, det er faktisk Studie 8. For når det skal være fint, ikke at jeg ved, hvor de 7 andre studier er, men altså, vi sender som altid fra Studie 8 i Pilestræde, som ligger her i det indre København. Sidste uges udsendelse var måske lidt speciel. Og efter denne lettere syrede oplevelse med en rebelsk og vanligt egocentreret gæstemedvært, er det min klare hensigt i denne her uge at fastholde styringen af, hvad der kommer til at foregå den kommende times tid. Dog ligger det mig på sinde, sådan just for the record, at bemærke, at det rent faktisk lykkedes mig at trække mig sejrigt ud af en duel med Michael Bertelsen om at fastholde ordet. Og det er en præstation, jeg for altid vil bringe med mig på min videre ferie her i livet, og som jeg vil vide og bryste mig af. I denne her uges program fokuserer vi på, hvad der mest af alt ligner en spektakulær magtkamp i JP Politikens Hus. Her har en af dansk presses allermægtigste mænd, Jørgen Ejbøl hedder han, spillet med musklerne og insisteret på at skifte den nuværende bestyrelsesformand, Lars Munk, ud med en tidligere forsvarschef. Den publicistiske eller for den sags skyld forretningsmæssige begrundelse for den omplacering fortoner sig i tårerne. Udover den måske mest oplagte af forklaringerne, at Ejbøl gør det, bare fordi han kan. Vi taler med et bestyrelsesmedlem fra JP Politikens bestyrelse, og også med Ejbøl-kenderen, forfatteren Kirsten Jacobsen, som giver et bud på, hvordan pansergeneralen, som han kaldes blandt venner, går rundt og tænker. Vi skal også møde en mand, der nær havde knoklet sig ihjel i bogstaveligste forstand faktisk, for i november 2018 fik TV2's daværende politiske redaktør Anders Langballe flere blodpropper, der satte ham ud af spillet. Forud var gået en længere periode med et ekstremt arbejdspres. I næste uge udkommer Langballes bog om den totale omvæltning, han har været igennem. Han er med her i programmet, og her retter han en skarp kritik mod TV2's håndtering af hans sygdom. Og så er vi kommet til punktet, der hedder gæste med vært. Og lytter af sidste uges program vil vide, at der blev sat helt nye standarder for, hvad en gæstevært kan slippe af sted med. Velkommen til dig, Ane Kortsen. Hvis jeg ser en kende træt ud, så er det, fordi jeg egentlig godt kunne tænke mig her fra en start at få afklaret, om du sådan har planer om at gå den kære Michael Bertelsen i bedene.
Nej, nu, jeg har pludselig på fornemmelsen, du har inviteret mig, Henrik, fordi du tænker, at jeg er så venlig og rar, så du kommer aldrig til at, det kommer aldrig derud, hvor det var med dig og Michael.
Nej, nu kan jeg jo meget godt lide, at tingene spidser lidt til, og der går gang i den og sådan noget. Ja. Så nej, jeg vil aldrig invitere en gæstemedvært bare ud, fordi vedkommende er kedelig, hvad jeg bestemt ikke, for skal jeg lige skynde mig at sige, mener du på nogen måde er.
Nej, men jeg er et plaster på såret, måske.
Du er et plaster, og jeg vil godt give dig så meget, at du er ikke nogen Michael Bertelsen, og det kan du godt, altså det vil jeg personligt tage som en slags kompliment.
Nej, altså, prøv, jeg jo elsker jo Michael, ja, jeg er stor fan af ham, men jeg har selv været udsat for den behandling flere gange, Michael. Eller Henrik, jeg har både interviewet ham og Martin Krasnik live på Heartland Festivalen, ligger på YouTube, ja. Hvor Michael stort set ikke lavede andet end at prøve at ødelægge det hele, altså hele tiden.
Jamen,
altså,
Michael Bertelsen er vel dansk journalistiks svar på sådan den totale disruptor, ikke? Altså, du ved, man inviterer ham ind, og så, ja, så er det bare...
Han er en virus. Altså, han sætter sig i alle de vitale organer, så snart man går i gang. Altså, det første live-program, jeg nogensinde har lavet, det var det sidste TV-program, der handlede om live-TV, og derfor også var live. Mm. Der havde jeg inviteret Michael. Det var måske også en dårlig idé, fordi han jo straks gik i gang med at ødelægge alt, hvad han kunne. Alle præmisser, alle planer for interviewet, de går fløjten, så snart du inviterer ham indenfor. Det skal man bare vide. Det er også sjovt, synes jeg.
Jamen, det er nemlig super sjovt. Og nu skal jeg selvfølgelig ikke bruge al tiden på at anmelde sidste uges gæstemedvært.
Det var
lidt legendarisk.
Ej, det var det.
Og man sad sådan lidt tilbage med den der fornemmelse af, at hvad, er jeg blevet en del af... Mm. et eksperiment i rammen af mit eget program, eller hvad pokker er det, der sker her?
Michael vil gerne skabe moments, han vil gerne skabe tv-øjeblikke, radio-øjeblikke, han vil gerne lave noget, som sådan går over i historien som netop noget legendarisk. Så, altså, det er jo tydeligvis det, han gør hver gang, det lykkedes ham jo.
Ja, altså. Det må man sige, og han fik jo også sat de her loud-folk lidt under kærlig behandling, altså hans bemærkning om, at han ikke ville have taget billeder, fordi no funny pictures, det tror jeg også kunne være en af dem, der kunne blive stående tilbage på et eller andet tidspunkt. Men jeg havde næsten ondt af de der loud folk efter den der behandling, de fik af Michael Bertelsen. Nå, nok om den gode Bertelsen. Anne Kortsen, du er jo journalist, ligesom jeg er, og som de fleste er.
Jeg er ikke uddannet journalist.
Nej, men jeg er på det hold, der ikke mener, at man skal være uddannet for at være journalist. Altså, det har jeg sgu aldrig ment. Altså, okay. Så meget er det ikke værd, det der foregår over på journalistskolen. Du er journalist, fordi du arbejder som journalist. Ja. Ikke? Men det, du har papir på, det er noget andet, ikke?
Jo, jeg er uddannet fra arkitektskolen.
Ja, men har du nogensinde praktiseret det?
Nej, jeg er vel en form for sådan mediearkitekt, kan man måske kalde mig. Jeg tog heller ikke de sidste år på bygningskunst. Der gik jeg faktisk på det, der hedder grafisk design, og specialiserede mig i motion graphics, som er det, man bruger i tv. Og det var det, der ligesom var min karriere i mange år. Det var at være at skabe grafik, levende grafik til tv-programmer.
Men du er jo... kan jeg godt tillade mig at sige. Du er jo ud af en mediefamilie.
Jeg er jo barn af journalister, og min bror er journalist, og jeg er vokset op blandt festlige journalister. Alle fra Ulla Terkelsen til den gode Jørgen Ejbøl, vi skal snakke om senere, er jo i den grad en del af min barndom, så jeg har jo fået det ind med modermælken. Min far sagde altid til mig, det han sagde til mig gennem hele min opvækst, du bliver en skidegod journalist. Og det ville jeg jo så ikke.
Hvad skulle den arkitektskole så til for?
Jamen det var det. Man ved da aldrig det, som ens forældre synes, man skal lave. Jeg skulle da lave det stik modsatte, og på en eller anden måde, så endte jeg så der, hvor min far havde forudset.
Og der skal jeg måske sige, at din far er Jan Kortsen, tidligere chefredaktør på Børsen. Din mor er Ingeborg Brygger, tidligere journalist på Ekstrabladet. Mm. Og din bror er så, som det næsten, man næsten kan gætte, Mads Brygger. Så du har fået din fars efternavn, og Mads har fået jeres mors.
Vi har begge. Vi hedder Brygger Kortsen, begge to.
Det vidste jeg ikke engang. Okay. Så fik vi det på plads. Hvad kunne du rundt og lave for øjeblikket, Anne?
Jeg har lige startet fjerde sæson af Danmarks bedste portrætmaler til DR1.
Og ved du hvad? Det er jeg simpelthen så glad for at høre.
Det er godt at høre, Henrik.
For jeg kunne sidste gang, vi talte sammen, der var du lidt frustreret over, at Danmarks Radio havde...
De stoppede ligesom udsendelsen. Vi havde lavet tredje sæson, og så ville de ikke ligesom gå i gang med fjerde sæson. Der er jo sådan en naturlig cyklus i de her programmer, ikke? Hvor at... og det kom bag på alle. Det kom også bag på mig. Det kom bag på seerne. Vi vandt tv-priser. Vi har vundt tv-priser 2 år i træk for programmet. Det var meget set, meget høje seertal, og alt tyder jo bare på, at der skulle laves en fjerde sæson. Det kom der så ikke, og det kunne jeg simpelthen ikke forstå. Men nu er vi gået i gang med fjerde sæson, efter en lang pause.
Men dengang de skar det program væk på det, nu må du rette mig, Anne, var det ikke dengang, der var lidt snak om, at der sådan skulle skæres i Danmarks Radio? Man havde sådan lidt indtrykket af, at Danmarks Radio havde de her sådan bestræbelser på at sige, se nogle gange, hvor galt det går, hvis der bliver sparet penge, ikke?
Jo, det var for at skabe en eller anden form. Jeg tror, det er håbet på, hvis de ligesom fjernede nogle af de allermest populære programmer. De skar jo også i Hammerslag, hvilket jo også er helligbrød, og de stoppede Danmarks bedste portrætmaler, så tror jeg, de håbede på et ramaskrig i befolkningen. Og der tror jeg nogle gange, når man sidder inde i medieboblen, at man lidt undervurderer, hvor vigtigt er det egentlig for folk, om et tv-program er der eller ej. Vi overlever nok alle sammen.
Jo, men man kan jo sige, hvis øvelsen var at få politikerne i tale og få nogle flere penge, så er det da gået meget godt. Der er der kommet 900 millioner ind siden den øvelse der.
Ja, det kan godt være. Jeg synes bare, det var en træls situation på det tidspunkt. Men, og jeg har lige nu, altså jeg gik i gang med Danmarks bedste portrætmaler i sidste uge, og før det, der har jeg lige afsluttet 4 programmer om... om dårlig arkitektur, om fejlslagne bygninger rundt om i det ganske land, som kommer her til efteråret.
Lad mig lige få top 3 af dårlige bygninger.
Jamen, jeg har 4 cases. Jeg har Cabinhotellet her i København, nede ved Kalvebod Brygge.
Ja, det er ikke kønt.
Navitas i Aarhus, og et alment boligbyggeri i Horsens, og så de her supersommerhuse i Asserbo.
Ja.
Og der, man kan sige, det er ikke et spørgsmål om... pænt og grimt. Det er et spørgsmål om, at de planer, man har lagt, de tanker, man har gjort sig, ikke er blevet fuldført. Altså så fejlslagne bygninger, og hvad det er det egentlig, der sker med vores land? Hvordan er det, vi bygger, og hvad er det, vi egentlig finder os i? Det har irriteret mig i mange år, og det har jeg prøvet at foreslå, at man lavede program om i mange år. Det har der ikke rigtig været lydhørhed for, men det var der så pludselig. Så nu har jeg fået lov til at gå lidt mere kritisk til værks, prøve at finde ud af, hvordan kan det lade sig gøre? Altså, man kan ikke som privatborger nærmest få lov til at lave en vinterhave eller en altan for kommunen, men man kan godt få lov til at bygge Nordens største hotel, som er en byggeteknisk skandale ved Kalvebod Brygge, uden det er noget problem. Det kan jeg ikke forstå.
Men nu skal det ikke udvikle sig til et arkitekturprogram her, men alligevel, jeg godt tænke mig at høre, hvad er definitionen på, at det er skandaløst arkitektur? Er det funktionen, eller er det udseendet?
Det er kvaliteten, og så er det, om de tanker, der ligger bag, som i en lokalplan for eksempel, som politikerne har stemt for, om de tanker er blevet ført ud i livet.
Så det er ikke nødvendigvis en æstetisk...
Nej, det er ikke et program med æstetik. Det er et program om fejlslagne byggerier. Byggerier, der burde have set helt anderledes ud, men er endt med overhovedet ikke at gøre det. Hvor man spørger sig selv, hvad der er gået galt? Altså, det har jeg virkelig ikke vidst, før jeg lavede de her programmer. Fordi det er en meget, meget kompleks række af beslutninger, der leder op til de her byggerier.
Og det kan være både noget økonomi og noget funktionalitet. Men det kan det vel også godt være udseende, ikke?
Det er altid økonomi.
Altid økonomi.
Det er altid pengene.
Kan du huske, dengang Ekstrabladet havde den der serie med øje bag?
Ja, den stod min mor bag.
Således videreførte du jo en stolt familietradition. Var det din mor, der
Ja, hun lagde ud med det. Men det er jo mange, mange år siden, ikke?
Men meget ekstrabladsagtigt at kalde det for en øjebæg. Men jo også forfærdeligt ord. Men jo på en eller anden måde...
Værre end Messerschmidt.
Jo. Men noget kortere, ikke?
Jo. Jeg synes bare, det er så mærkeligt, vi går så meget op i så meget andet. Vi hisser os op over alle mulige ting. Men sådan noget her, det er der ikke så mange, der kan hisse op over. Det kan jeg ikke forstå. Jeg er meget hissig over det. Så de fire programmer har jeg lige afsluttet, og nu er jeg så gået i gang med Danmarks bedste portrætmaler, som er anderledes positivt anlagt, ikke?
Ja, så, og når jeg talte så henført om det lige før, så er det virkelig ikke, fordi jeg på nogen måde kandiderer til at blive nogen som helst maler, nogen som helst, jeg kan ikke tegne en tændstikmand, men jeg synes, der er noget sindssygt fascinerende over det her med, der sidder nogen, og så kan man ikke se, hvordan det egentlig er, de gør, og så alligevel.
Så træder den her person frem. Jamen, det er så vildt. Det er også vildt at opleve det i virkeligheden. Altså, det er jo, fra de går i gang på det der hvide lærred til, og så fire timer senere, fuldstændig ubegribeligt, hvad de kan skabe, synes jeg.
Og hvordan finder man de der malere? Altså, er det folk, der melder sig? Eller?
Det tror jeg er en blanding. Altså, i castingprocessen, der ser nogen, der melder sig, så er der nogen, der måske har lagt noget op på Instagram, eller der er nogen, der har... noget hængende af en anden, som de anbefaler og så videre. Men det er lidt anderledes den her gang. De er længere, og det er de samme malere, der går igennem programmerne, så er der en, der ryger ud hver gang.
Så lidt maleriet møder bagedysten.
Ja, det er samme struktur som bagedysten. Det er bare ikke kager. Og jeg er ikke Tim Vladimir, men ellers er det samme.
Nå, Anne, jeg skal da ellers lige love for, at der er gang i den op på Rådhuspladsen i JP Politikens Hus.
Ja.
Det er de store drenge, der slås.
Ja.
Eller hvad det nu er.
Det er de store drenge i skolegården.
Ja, altså i hovedrollen har vi Jørgen Ejbøl, legendarisk tidligere chefredaktør, og som jo er en mand, der har været med, har man indtryk af, i årtier.
Han er jo nærmest en form for Rupert Murdoch her i Danmark, bortset fra han selvfølgelig ikke udgiver altså mange aviser.
Ja, og bortset fra, der er ikke så mange almindelige mennesker, der tænker, nå, Jørgen Ejbøl, men i branchen er han jo en kæmpe
magtfigur. Ja. Og han har bare været en stor, vigtig magtfigur i så mange år i danske medier, at det er helt imponerende, at han stadig er i gang, synes jeg.
Ja, jeg hørte faktisk en fantastisk historie om, jeg ved ikke, om jeg har fortalt den her programmet før, men nu er der endnu en lejlighed til at gøre det. Altså en historie om Jørgen Ejbøl, dengang han lige var blevet, for mange år siden, var blevet chefredaktør på Jyllandsposten.
Ja.
Og så bliver han så forevist den store trykpresse derude på Ravnsbjerg Bakke i Viby ved Aarhus. Det er jo trykstart sidst på aftenen, og så begynder de der valser at køre. Og så, så Ejbøl, han er fuldstændig bjergtaget, og så da så det hele maskineriet kører, så vender han sig om til det der følge, han har med sig, det nye chefredaktør, der får forevist til trykpressen, og så siger han sig bare, det her er bedre end kvinder.
Jeg er helt sikker på, at han har det sådan.
Og du ved, normalt har sådan nogle historier deres eget liv, men jeg tror lige præcis, når det handler om Ejbøl, så er der en vis sandsynlighed for, at ord rent faktisk er faldet på den der måde.
Ja.
Nå, men det, der sker op i JP Politikens Hus, er jo, at det er sådan en lidt speciel konstruktion, fordi vi har Politikens Hus, Politikken og Ekstrabladet, som jo i mange år var selvstændigt foretagende, og så bliver så Jyllandsposten fusioneret ind i det, og med sådan en noget speciel konstruktion, hvor der er noget, der hedder Politikens Fond, og så er der noget, der hedder Jyllandspostens fond, der så til sammen ejer, nu har jeg senere en medlem af bestyrelsen for koncernbestyrelsen med, han må rette mig, hvis jeg forklarer noget her, der er forkert, men det er altså ligesom de to fonde der,
de ejer
ja. af det her bladhus. Og så er der det ved det, at formanden for politikens, altså JP Politikens koncernbestyrelse udpeges på skift af Politikkenfonden og JP Jyllandspostens fond. Og for øjeblikket sidder den formand, der er der, han er udpeget af Politikkens fond. Han hedder Lars Munk, jo tidligere direktør for hele foretagendet, og han er udpeget af Politikkens fond.
Og han har været der i mange år.
Ja, han har været direktør, så vidt jeg husker, frem til 14, og så bliver han så bestyrelsesformand, og kunne egentlig være blevet der i nogle år endnu, fordi der er sådan set, som jeg har forstået, ingen, der har på nogen måde sat spørgsmålstegn ved hans måde at drive butikken på. Tværtimod har han jo skabt et meget stort og driftigt bladhus. Men så er der lige det ved det, at der står i bestemmelserne, at Jyllandspostens fond, som bemeldte Jørgen Ejbøl er formand for, har ret til...
Det er deres tur.
Det er deres tur nu til at udpege en bestyrelsesformand for koncernbestyrelsen. Mm. Og der er altså på den baggrund, at så Ejbøl har meddelt Lars Munk, at nu er din tid, Lars Munk, ved at rende ud. Næste år skal du vige pladsen til fordel for en mand, en tidligere soldat, Peter Bartram, tidligere forsvarschef, og begrundelsen for det...
Som er næstformand lige nu.
Som så er næstformand, ja, men det, som jeg har forstået det, er det jo ikke sådan, at Lars Munk tænker, men det er nok også meget godt, fordi nu er min tid ved at rende ud, og der har heller ikke været noget skrigende behov for at skulle have en ny bestyrelsesformand. Det er sådan... Ejbøl, der...
Jamen, det er jo det, der er det skøre. Lars Munk har gjort det fremragende.
Ja.
Og den klausul med, at de kan skiftes til at bestemme, hvem der skal være formand, det er jo noget, der er kommet ind i tilfælde af, at det hele står og brænder, og de råber og skriger og uvenner. Så laver man sådan en sikkerhed der. Men hvis du har en formand som Lars Munk, som klarer det fremragende, det går bedre end nogensinde for JP Politikens Hus, så er der jo ikke nogen grund til at udskifte ham. Slet ikke, når manden ikke engang selv vil.
Nej, og man kan jo sige, at Lars Munk adskiller sig fra Peter Bartram ved, at Lars Munk er publicist. Han har en mangeårig publicistisk erfaring. Peter Bartram er sikkert en super dygtig mand, men han er jo først og fremmest, hans merit er jo først og fremmest, at han har været soldat.
Mm.
Magnus Barsø, du er med på en telefon. Du er journalist på Politikken, og udover det, så er du medarbejder... valgt repræsentant i koncernbestyrelsen, altså den fælles koncern, hvor I nu står til at skulle have en ny formand, altså næste år, hvor Lars Munk så efter planen så skal vige pladsen til fordel for Peter Bartram. Hvad er det, der foregår?
Ja, og hvis der foregår noget i baggrunden her, så er det altså bare mine sønner, der leger nede.
Det er så fint, det er så fint.
Ja. Men det er jo meget lang forklaring virkeligheden for at sige det sådan, som det er, at vi får en ny formand. Lars Munk er blevet vippet af pinden, og han skal så erstattes af Peter Bartram, som har siddet i koncernbestyrelsen i forvejen i 4 år som en næstformand. Og det er jo bare, som jeg også selv skitserer, altså hvad er den præcise årsag til, at Jyllandspostens fond med Jørgen Ejbøl i spidsen lige pludselig beslutter sig for at vippe Lars Munk af pinden? Og det er svært for os at vide. Altså, jeg sidder jo i koncernbestyrelsen som medarbejderrepræsentant. Jeg kan jo ikke udtale mig om, hvad for nogle samtaler vi har haft i bestyrelsen. Det er jeg underlagt tavshedspligt på. Men jeg kan til gengæld bare konstatere, når jeg kigger ud over det her, så har Lars Munk fagligt gjort rigtig godt. Det er en virksomhed, der har 3 milliarder i omsætning. Har en bundlinje på et stort 30-40 millionbeløb. Og han er publicist, så det er meget svært at se, at årsagen til, at han skal rulle ud, det er, at forretningen er i meget dårlig stand, og man dermed skal skifte eller trykke på nødknap. Og så sidder man tilbage med den sådan dårlig smag i munden, og hvad i hulen er det egentlig, der sker her i vores koncern? Og så kan man også følge, at der er en debat mellem Carsten Ord, som sidder over i Politikkenfonden.
Altså, som i virkeligheden, Carsten Ort er Ejbøls pangdang over i Politikkens bestyrelse, ikke?
Ja, fond.
Fond, undskyld.
Og, ja, over i Politikkens fond, ikke? Og der, han er i virkeligheden den anden, altså han er det andet, der er ligesom et ægteskab mellem to fonde, og det er så den ene partner, det er jo så repræsenteret Jørgen Ejbøl, og den anden repræsenteret ved Carsten Ort. Og Carsten Ort har sagt, efter at det her, det ligesom kom frem i medierne af Lars Munk, er blevet vippet ud, så har han sagt, det er altså ikke vores beslutning, det her. Vi vil gerne have haft, at Lars Munk var blevet. Han har gjort det glimrende, og det er bestemt ikke frivilligt. Og så sidder man, altså så kommer Eibel ud, og så turnerer han rundt i medierne med at sige, det er et generationsskifte. Altså prøv lige at høre en gang. Lars Munk er 62. Peter Bartram er 59 og fylder 60 snart. Der er ikke noget generationsskifte her. Det er jo, altså, det er jo ren vrøvl, ikke?
Ja, og lægser dertil, at Eibel falder for en aldersgrænse på 75 om et par år, ikke?
Jo, han er selv 72 og falder selv for aldersgrænsen op i fronten på 75 om nogle år. Men pointen er i virkeligheden bare, man sidder lidt tilbage som bestyrelsesmedlem med et par store spørgsmålstegn, og så er det, at jeg sådan begynder at sige, hvad hulen er det egentlig, der sker? Mm. Altså, man sætter en tidligere forsvarschef og karrieresoldat ind som chef for Danmarks største private mediehus. Hvad har han egentlig med ritter for at drive det? Og to, man begynder at snakke om generationsskifte, som det helt tydeligvis ikke er. Og så tre, det er så, jamen hvad er det så egentlig, der sker? Og jeg synes bare, og det må jeg sige, det her det lugter fælt af en magtkamp mellem to hanelefanter, som så er blevet uenige om noget, og så er den ene simpelthen endt med at trumle den anden over. Og så, altså sådan er det jo ikke. Hvis vi skal forestille at være en fusion mellem to ligelige virksomheder, som lytter til hinandens indvendinger, og vi har en eller anden form for ægteskabelig kontrakt om, at man skal lytte til hinanden, så nytter det jo ikke noget, at man bare trumler.
Altså, jeg forstår dit billede. Vi er enige om, de to hanelefanter er henholdsvis selvfølgelig Jørgen Eibel
og Carsten.
Ja, ved vi, hvordan at Lars Munk står i alt det her? Altså, hvad, har der været nogle møder, hvor han ligesom har forsøgt at gøre Eibel altså, det begribeligt?
Det ved jeg faktisk ikke. Altså, men vi ved, at Lars Munk jo, altså, det er jo ligesom udtalelse via Carsten Ort, gerne vil have blevet.
Ja.
Altså, han vil gerne have siddet mere. Og det er jo altså det er jo sådan lidt en speciel konstruktion, men det man jo skal forstå, det er jo at de to fonde, de har ret til at udpege chefredaktørerne i de enkelte blade, altså Ekstrabladet, Jyllandsposten og Politikken, og så har de den store magt til at udpege formandskabet i den koncernbestyrelse, jeg sidder. Det er sådan lidt et sparet spil, men i virkeligheden så kan at det korte og det lange, det er der foregår simpelthen en magtkamp mellem de to fonde. Og det har givet sig udtryk i, at man har sparket en god, velfungerende formand ud og erstattet med en, som er en ganske lojal Eibel-støtte og repræsentant for Jyllandsposten, Peter Bartram.
Ane Korsen, du vil kommentere noget?
Jamen, Magnus, jeg vil bare lige fremføre et argument, som Eibel er kommet med, som jeg også har kunne se, andre har skrevet på Twitter i hvert fald, at det behøves jo ikke det, at Bartram ikke er publicist, og ikke har erfaring med medier, behøves jo ikke at stå i vejen for, at han ikke godt kunne blive en fremragende bestyrelsesformand. Eibel selv nævner flere virksomheder fra Mærsk til Novo og andre, hvor bestyrelsesformanden ikke nødvendigvis besidder de samme kompetencer som den virksomhed, han er bestyrelsesformand for. Og når jeg tænker, når Eibel siger generationsskifte, så taler han måske ikke så meget om alder, men om, hvor længe man har siddet på posten. Og nogle gange er det jo også sundt. Det anerkender man jo bredt i erhvervslivet, at en administrerende direktør skal ikke sidde for mange år. Det skal en bestyrelsesformand heller ikke. Så altså, hvis man ligesom skulle tage Eibels argumenter for pålydende, så kunne han jo måske godt have ret i hvert fald det her med, at det ikke nødvendigvis er et argument, at Bartram ikke er publicist eller ikke har erfaring med medier. Hvad siger du til det?
Nej, det er, og det køber jeg op selv. Jeg ser jo egentlig mig selv som erhvervsjournalist. Jeg har været erhvervsjournalist over på Jyllandspostens finansmedie Finans jo i 5 år. Mm. Og det er det jo også i erhvervslivet. Altså nogle gange, så er det forskellige kompetencer, man har. Men jeg vil bare sige, jeg har jo ikke været den store rygklapper i virkeligheden for Lars Munk.
Nej, du har jo for eksempel været ude og kritisere hans noget, kan man godt tillade sig at sige, pæne årsløn og sådan noget, ikke?
Mm.
Ja. Jo, altså jeg har jo faktisk nærmest stillet op sådan med sådan lidt en kampagne, hvor vi lavede nogle valgplakater for sjov og hængte dem op omkring netop bonusordninger og den slags. Jeg har været meget kritisk over for Lars Munk. Jeg må også bare konstatere, at nu har jeg siddet deroppe i nogle år, og at drive så stor en mediebiks, det er altså ikke, det er ikke hvem som helst, der kan det. Vi snakker jo ikke længere om et lille dagblad i enten Viby eller centreret ind omkring Rådhuspladsen. Altså det er jo en skandinavisk medie, spiller med 3 milliarder omsætning, 2.100 medarbejdere, vi har investeringer i Tyskland, vi har investeringer i Norge, Vi ejer flere store medier i Danmark. Så det er jo en meget, meget stor virksomhed, og det kræver som noget af det, som der er vigtigt for en formand, er jo også, at man har et netværk og forståelse for, hvem er talenterne, hvem er de gode folk. Hvis Peter nu skal ind og rekruttere folk til bestyrelsen, så kommer han jo med en baggrund i en helt, helt anden verden end i journalistik og publicisme.
Men må jeg ikke bare lige udfordre den, fordi nu får du det til at lyde som om, at Peter Bartram nærmest er gået fra skyttegraven i går og så ind i bestyrelsen i dag. Altså, han har jo haft en historik, hvor han har siddet med som næstformand, altså, og fulgt Eibøl i en række år. Altså, han er jo ikke, trods alt ikke nogen helt novice ud i det at drive medier.
Nej. Altså, jeg siger heller ikke, at man kan, altså, han har været deroppe i 4 år som næstformand, men altså, det er han snart. Han har aldrig nogensinde haft sin dagligdag på en redaktion. Mm-hmm. Problemet er lidt, i vores branche er vi jo kendetegnet ved, at vi får utrolig meget røg fra omverdenen. Altså, vi får jo politikere, der er sure over historier, vi skriver om dem. Der er pludselig store diskussioner om, hvorvidt man har prostitutionsannoncer i en af vores medier. Der er erhvervsledere, der bliver sure over, at vi hiver bukserne af dem, og det foregår alt sammen med de enkelte medier, og det pres kommer også nogle gange op i bestyrelsen, når det kommer ind på formanden. Og her er det bare vigtigt, at man som formand forstår, hvad er grunddiagnæret i kritisk, uafhængig journalistisk virksomhed. Det er, at der hele tiden er sådan et pres, og det er faktisk ret ubehageligt at leve under, men sådan er det, og man skal kunne sige fra. Og her havde jeg, med al den kritik, jeg trods alt har haft af Lars Munk, en stor sikkerhed for, at det kunne han virkelig godt finde ud af at magte. Det kunne jeg godt have en lille smule tvivl om, når man aldrig nogensinde har haft sin gang på en redaktion, og man aldrig nogensinde har haft sin gang på sin avis. Og så er der også bare det driftsøkonomiske, man skal omstille en digital printvirksomhed til en digital virkelighed osv. Ja, altså, der er mange aspekter af vores branche lige nu, som ikke er helt nemme for folk udenfor at forstå.
Må jeg lige spørge, fordi nu har vi vel fastslået, at det her ægteskab mellem på den ene side Viby-baseret Jyllandsposten og på den anden side Københavns-baseret Ekstrabladet/Politiken er jo på mange måder sådan lidt en umage konstruktion, som så bare rent faktisk har vist sig at fungere. Hvad kommer det til, som du ser det at betyde for det fremtidige samarbejde internt i koncernen, at vi nu ser den her, kan vi vel godt tillade os at kalde det, magtkamp mellem på den ene side Jyllandsposten og på den anden side Politikken folde sig ud i på den her måde, som vi ser det for øjeblikket?
Jamen, altså, jeg synes i virkeligheden, at det har, altså, vi er en meget, meget stærk og succesfuld virksomhed. Det er en stærk og succesfuld funktion, og der kommer ikke til at være noget, som helst, der skiller de virksomheder. Vi er fuldt integreret, og det har vist sig at være, altså, klart den bedste løsning. Så der kommer ingen tvivl om det. Man må også bare sige, hvis man skal drive et ægteskab, og man skal drive et ægteskab lykkeligt, så bliver man altså virkelig også nødt til at lytte til hinanden. Og her har den ene part jo trumlet over indvendinger fra den anden, og drevet den her forretning, eller ser ud til at drive den her forretning, lidt som om, at det er Jørgen Eibøls egen lille personlige ejendom. Det er det jo ikke. Der er tusindvis af ansatte, der er en halv del af virksomheden, som ligger over i en anden fond og bliver ejet. Man bliver simpelthen nødt til at lytte til hinanden, og ellers, jamen så, altså det kan jo sagtens være, at det så bliver et stadigvæk et ægteskab, og så bliver det bare et lidt ulykkeligt ægteskab.
Men
bare Det er bare her, jeg siger. Jeg synes faktisk, det er en meget interessant diskussion om generationsskiftet. Mm-hmm. Fordi spørgsmålet er i virkeligheden ikke, om den her skygge, som Jørgen Eibøl, hænger over den virksomhed, som vi er, om den ikke hænger for tungt, om det ikke er generationsskiftet, der skal være oppe i Jyllandspostens front. Der sidder en 72-årig formand, som helt tydeligvis nu vil drive virksomheden, som om det er hans egen lille virksomhed. Og det synes jeg simpelthen ikke, man kan være bekendt over for de tusindvis af ansatte. Og vi har fortjent i virkeligheden, at vores ledelse bliver valgt på merit, og ikke fordi de er sådan lidt ludobrikker i et magtspil mellem to fonde.
Godt, så lad os prøve at se lidt på manden, som, hvis du har ret, Magnus Barsø, rent faktisk for øjeblikket kører goldt magtspil, nemlig Jørgen Eibøl. Hvad er det, den mand kan, Jørgen Eibøl? Og det ringede jeg tidligere på dagen og spurgte forfatteren Kirsten Jacobsen om. Og hvis nogen af Eibøl-kender i det her land, så er det Kirsten Jacobsen. Hun skrev for 4-5 år siden en meget læsværdig, vil jeg gerne have lov at sige, den anbefales hermed, bog om Jørgen Eibøl, Panzergeneralen hedder den. Og her giver en række personer, der har været tæt på Jørgen Eibøl, en beskrivelse af, hvad han er for en figur. Jeg spurgte Kirsten Jacobsen, hvad hun mener, det er, Eibøl formår og kan i en situation som den her.
Jamen det, Eibøl kan, det er jo, han kan jo noget, som, altså han kan, han er en disruptor. Og det er jo på mange måder en meget positiv ting. Men der skal jo være en mening med at være en disruptor. Han har været en disruptor på mange måder. Der var en M af store cigarer over den danske mediebranche og mænd. Der var han en disruptor. Jeg synes, han er super interessant på den måde. Jeg synes, at det hele taget besværlige mennesker er vanvittigt interessante. Men må jeg ikke lige fortælle bare en lille bitte ting? Dengang jeg skulle skrive bogen om Eibøl, der var der ikke rigtig mange mennesker, der rystede på hovedet. Hvem er han? Hvorfor vil du skrive om ham? Skrive en bog om en, der er mere kendt og alt muligt. Så var der ét menneske, der bakkede mig op. Det var Johannes Riis, som var litterær direktør på Gyldendal. Han sagde, gør det, det er en god idé. Og jeg har tænkt på det her. Det kan jo godt virke for læsere og for medarbejdere, som om, hvad betyder det, hvem der sidder oppe i toppen af et bladhus eller et forlag. Det betyder noget, fordi det sender signaler ned. Og det, man kan sige om alle kreative mennesker, journalister, i det hele taget, alle mennesker, det er, at hvis der bliver sendt en eller anden engagement og en bøge og en tro på fremdrift ned gennem huset, så er det godt. Og det synes jeg, Eibøl kunne i mange år. Jeg synes, hans valg her er at erstatte en virkelig kyndig, dygtig, skrap, smilende formand med noget, som er et dristigt valg. Når man siger, det bare er bedste, mildeste forstand.
Er det, vi ser i de her dage udfolde sig i JP Politikens Hus, er det en offensiv fra pansergeneralen?
Ja, det må man vel egentlig sige. Men jeg tror ikke bare, at der er nogen af os andre, der har fundet ud af, er der en krig? Er der nogen grund til, at der er en offensiv? Går det ikke meget godt, som det går? Er Lars Munk ikke, hvad enhver journalist og medarbejder kan ønske sig, hård og dybt engageret? Altså, er der en grund, vi ikke kender til? Selv ikke du, Henrik Kortrup, kender noget til. Hvad er motivationen på det her?
Ja.
Udover at pansergeneralen jo ikke har noget bakker, når han først kører.
Og lad mig lige holde lidt fast i det. Fordi når pansergeneralen har sat kampvognen i forward, hvad er det så, der sker?
Jamen, så sker der jo det, som... Altså, Bjarne Reuter har skrevet en bog, der hedder Den Dobbelte Mand. Og da jeg skulle skrive bogen om Jørgen Eibøl, så tænkte jeg satan også, at Bjarne Reuter kom først. Fordi Den Dobbelte Mand er i virkeligheden også Jørgen Eibøl. Han er jo på den ene side visionær, utraditionel, alt muligt godt. Men på den anden side er han jo også glad for at bestemme og trumlende. Og der, hvor jeg må sige, at jeg ikke forstår, det er, hvad er det? Hvad er grunden til, at han trumler? Er der noget, I ikke ved? Fordi hvis der... Altså, regnskaberne ser fine ud. Overskuddet er godt. De omsætter for 3 milliarder. Jeg mener, sidste års overskud var på den anden pæne side af 200 millioner eller sådan noget. Det ser jo ud, som om det går godt. Der mangler en chefredaktør på Ekstrabladet. Der har været lidt ballade med sexannoncerne. Men altså, det ser ud, som om det går godt. Jeg savner forklaring på, hvad er det, der har fået ham til at gøre det her?
Men hvis jeg nu spiller en mulig forklaring ind, så kan du prøve at forholde dig til, om den kunne give mening. Kunne forklaringen være så simpel, at det sådan set ikke handler om, hvordan JP Politikens Hus bliver drevet, men at Eibøl godt kan lide, at det er ham, der bestemmer?
Altså, det kan han helt afgjort. Men i alle de mange år efterhånden, jeg har kendt Eibøl, har jeg kun momentvis set det forrykket. Altså, jeg kunne momentvis set ham vige fra, at det handlede om huset, selvfølgelig især i Jyllandsposten. Det eneste, jeg kan se, det er, at han er bange for, at Jyllandsposten står lidt alene. Altså, der har jo altid været Jyllandspostens fløj og JP. Altså, der har altid været Politikens fløj og Jyllandspostens fløj, ikke? Det har der været. Og Eibøl har altid været meget optaget af balancen i det. Men jeg kan jo bare ikke se, hvad det er, der gør det nu. Jeg har tænkt en ting, og det er altså virkelig husmandstænkning, det her. Coronaen har ramt os alle sammen. Vi er alle sammen blevet mere eller mindre skøre. Eibøl elsker at rejse. Han farer verden rundt. En god sags tjeneste. med demokrati og alt muligt. Nu har han siddet hjemme og kørt et år, fordi der er rejserestriktioner. Han er så blevet så restløs, at han på en eller anden dumstædig måde har opskruet en konflikt inde i sit eget hoved, som udefra set ikke findes. Det vil jeg ikke afvise.
Du kender ham. Du har haft timelange, dagslange samtaler, ugelange samtaler med ham, da du skrev din bog tilbage i 2016. Ja. Er det ihukommende, hvad du oplevede der, at du nu fremsætter den der teori?
Jamen, altså ved du hvad, Bartram, som jo også er med i bogen, han siger jo et eller andet sted i bogen. Nu slog jeg det efter, det er jo længe siden, jeg har skrevet den. Slog jeg det efter. Han siger, den største straf, man kan give Eibøl, det er at tage hans pas fra ham. Og det har man jo sådan set ikke taget fra ham, men man har begrænset muligheden for at komme ud og rejse. Og Eibøl er en mand, der tænker fremad. Og jeg synes bare, at han er altså valgt, jeg siger bare udefra set, en ikke heldig vej for sig, og i øvrigt heller ikke for Bartram.
Med dit kendskab til Jørgen Eibøl, hvordan vil han så reagere på en teori som den, du lige har fremsat, Kirsten Jacobsen?
Han vil sige til mig, at jeg er idiot. Og så vil jeg sige til ham, det kan vi så måske dele, fordi det ser jo tosset ud udefra det her.
Din bog, Kirsten Jacobsen, om Jørgen Eibøl, er som serviceoplysning til dem, der ikke har læst den, også altså, det er en række interviews med folk, der kender Eibøl rigtig godt. Fra forskellige sider. Det slår mig, når jeg læser den bog, at der er en, der ikke udtaler sig i bogen, og nu må du rette mig, hvis jeg husker forkert, men jeg mindes ikke, at Lars Munk bidrager til bogen.
Nej, det gør han ikke, og han har også forklaret det, og Stig Ørskov bidrager heller ikke, og jeg har jo selvfølgelig bedt dem begge to om at være med, og de siger, og det synes jeg er helt relevant, at de synes ikke, de kan tillade sig at udtale sig i en bog om formanden på den ene fond, den ene ejerkreds. Det synes de er upassende. Al deres respekt for Eibøl i øvrigt, altså usagt. Det synes de var upassende på det tidspunkt.
Men hvis man læser det ind i det, at der måske ikke er det helt så varme forhold mellem Munk og Eibøl, som man måske ellers kunne have troet, at ville det så være en fejllæsning?
Det tror jeg ikke. Ikke i dag. Men der har jo været en kurve før, ikke? Dengang Eibøl, altså, det var meningen, han skulle trække sig ud af. Altså i 15 var der jo en kæmpe ballade derinde. Altså med Eibøl, der først vil gå, og så vil han ikke gå alligevel. Så vil han både være formand på fonden, og så vil han også sidde i aktieselskabsbestyrelsen. Altså, der har jo været kontroverser før. Og det er jo sjovt, det er mellem de to mænd, der har skabt JP Politikens Hus på Vrashede. Der skabte de den meget utraditionelle tanke at slå Jyllandsposten og Politikens Hus sammen.
Kirsten Jacobsen, du har efter bogen om Eibøl også skrevet en bog om Lars Løkke Rasmussen, som jo så senere er, kan man sige, gået solo og alverdens ting. Og noget af det, som Lars Løkke Rasmussen har fået at vide, og også fik det at vide, da du udkom med din bog, og også da han udkom senere med sin egen, det er, at han er en mand, der har svært ved at slippe magten. Har du sådan en forkærlighed for mænd, der ikke rigtig kan slippe magten?
Nej, det har jeg ikke, men jeg har en forkærlighed for at undersøge, hvad man bruger magt til. Og der er jo den skidte ting, og det kan jo ramme alle på, hvad niveau det end skal være. Det kan jo være lige fra Andelsboligforeningen til toppen af samfundet. Af magt. Hvis man kan lide magt, så har man nok svært ved at slippe det. Og man får den jo nok ikke, hvis man ikke kan lide den.
Men ser du, det er selvfølgelig det, jeg forsøger at fiske efter, ser du en parallel mellem Lars Løkke Rasmussen og Jørgen Eibøl på den front?
Altså, der vil jeg jo sige, Lars Løkke Rasmussen er jo nok knap så overlagt i sine beslutninger, som Eibøl trods alt er. Lars Løkke Rasmussen er et nu-menneske. Han er øjeblikkets mand. Der er Eibøl jo mere den, der sidder og sådan tænker og lægger en strategi.
Men magten har de begge smag for?
Det har de. Og jeg synes, det er super interessant at snakke med mennesker, der både har magt og især jo også, når de begynder at tabe den.
Sagde altså forfatter Kirsten Jacobsen, som tilbage i 2016 skrev en rigtig god bog, synes jeg, Panzergeneralen. Og det er måske lige værd at gøre opmærksom, fordi hvis folk sådan fornemmer en vis snært i Kirsten Jacobsens analyse af Eibøl her, så vil jeg sige, at det er ikke det, der præger bogen. Altså, det er faktisk en bog, der er præget af meget, meget stor respekt for og kærlighed til Eibøl. Så jeg synes, i den forstand vejer Kirsten Jacobsens ord faktisk lidt ekstra her, fordi hun er ikke en, der sådan bare med rund hånd kritiserer Jørgen Eibøl sædvanligvis.
Nej, men hun siger, at han har overspillet sin kort den her gang.
Det siger hun nemlig.
Og det, jeg tror, han har undervurderet den tid, vi lever i. Altså, at en beslutning som den, han har taget der for måske bare 10 år siden, var der jo ikke, havde vi jo ikke siddet her i en podcast og diskuteret, Henrik. Altså, der er jo bare kommet en transparens og en dialog og en kommunikation i samfundet mellem folk. Altså, Magnus Barsø er jo også på Twitter og i Journalisten og alle mulige steder omkring det her. Så det er bare en anden tid, vi lever i, og man er meget mere optaget af sådan nogle beslutninger her, end det ville have været foregået i et lukket rum for 10 år siden. Og det tror jeg, Eibøl har. Der tror jeg, Panzergeneralen har en blind vinkel ned i sin tank der.
Bare så jeg ved ikke, om du stadig hænger på. Hvis du gør, er du enig i det, Korsen siger her med, altså, at den her var ikke gået for 10 år siden? Eller, den var gået for 10 år siden, men den gør det ikke i dag. Det var det, der var pointen.
Altså problemet med generaler, og når de bliver rigtig gamle, det er jo, de forbereder sig altid på den sidste krig.
Ja.
Og de har nok ikke, de har altid... Ja, det er det, de ligesom sætter deres forsvarsmuligheder imod, og det er det, de ligesom kender, ikke? Og nu bruger han selv den her pansergeneralen op. Nu er vi bare, altså det er ligesom den beskrivelse af ham selv, han bruger. Men nu er vi efterhånden bare ved at være et sted, hvor man skal være en meget mere åben og transparent virksomhed. Vi er en større virksomhed. Vi skal værne om vores image også udadtil. Det er jo blandt andet det, som de her sexannoncedebatten også handlede om. Man skal spille mere med åbne kort, eller i hvert fald man skal finde sig i, at der er nogen, der måske stikker lidt til de beslutninger, der bliver taget i nogle mørke kamre og på øverste etage. Og det er måske den virkelighed, han er. Og det håber jeg i hvert fald kommer til at være debatten nu, fordi jeg synes også, at det er lidt synd, at Per Bartram, som jeg jo kender fra bestyrelsen, som er jo en god og flink og dygtig mand, jo på en eller anden måde bliver totalt prygeknappe i et slagsmål, som i virkeligheden ikke handler specielt meget om ham.
Ja, det var også Kirsten Jacobsens pointe.
Det handler i virkeligheden om uenighed, som jeg hører der imellem på den ene side Eibøl, og på den anden side Carsten Ort fra Politikens Fond, ikke?
Jo, og hvor Lars Munk så helt tydeligvis, som du også fisker lidt i, spiller en rolle i det slagsmål, ikke?
Mm. Nu har vi jo så debatten. Det kan være, at den ikke var kommet for 10 år siden. Men en ting er, at vi sidder her, nogle mediefolk, og snakker lidt om det, og det bliver skrevet om det på nogle sites. Men der er vel alle mulige grunde til at tro, at Eibøl får sin vilje, er der ikke det?
Jo.
Det er jo det, historien lidt viser, ikke? Altså, at... Men den kan jo også komme med en enorm pris, ikke? Altså,
og hvad er det for en pris, Barsø? Hvad er det for en pris, den kommer med?
Jamen, prisen for at trumle andre folk over er jo, at de føler sig jo trumlet. Altså, og det er jo ikke en særlig god måde at have en forretning sammen. Altså, vi er jo i et ægteskab sammen, alle sammen i den her funktion. Og jeg har selv et ben i Jyllandspostens lejr. Jeg har mange gode kollegaer over Jyllandsposten. Jeg har udmærket forståelse for den kultur, der er derovre. Jeg synes også, det er alt for fattigt, hvis man bare reducerer hele Jyllandspostens fremragende journalistiske kultur og deres medarbejdere til at være Jørgen Eibøl. Og det er derfor, at jeg sådan i stille og rolig mindelighed siger, måske skal man overveje, at en rigtig, rigtig fremragende, dygtig chefredaktør, tidligere chefredaktør Jørgen Eibøl, har gjort det fremragende i årtier. Måske er hans tid bare kommet og gået, og vi har brug for nogle andre til at tage ledelse i den her koncern sammen, hvis vi skal drive det fremad.
Sagde altså Magnus Barsø, som er medarbejdervalgt repræsentant i koncernbestyrelsen i Politikens Hus. Jeg kunne have lyst til lige her til aller sidst at spille et lille klip, som har i hvert fald power på bagen. Det er fra hedengangene 24-7-tiden, hvor en mand, der hedder Christoffer Eriksen, havde Jørgen Eibøl i studiet. Og det er lidt sjovt af flere grunde, fordi det er sjældent, at Eibøl sådan for alvor kommer i fokus. Og så er der jo lige den lille finesse ved det, at i mellemtiden er Christoffer Eriksen blevet medlem af chefredaktionen på der Ekstrabladet. Prøv lige at høre, hvordan det gik, da Eriksen der for et par år siden grillede Eibøl, fordi han angiveligt havde spillet lidt med musklerne i forhold til noget forskning, som hans steddatter havde foretaget. Prøv lige at høre, hvordan Eibøl svarede Eriksen ved den lejlighed.
Hvorfor vil du ikke svare på, om du har talt med...
Når jeg er hendes rådgiver.
Hvorfor vil du... Ja, selvfølgelig. Hvorfor vil du så
jeg
ikke...
Jeg vil slet ikke svare på dig, hvad jeg har af private samtaler. Det, hvad er du for en næsvis tal? Det er da fuldstændig utroligt.
Ja, sådan går det, hvis man messer med Jørgen Eibøl, men man må da så trods alt sige, at det på trods af det her interview er lykkedes Christoffer Eriksen at blive medlem af chefredaktionen på Ekstra Bladet.
Hvor er du dog for en næsvis kage?
Ja, jeg ved ikke, Anna, jeg ved ikke, ordet næsvis, det er sgu næsvis ikke et, man hører det siden den, en af de første Far til fire film, mener jeg ikke at have hørt det.
Jeg tror egentlig også, at prins Joachim brugte det i forbindelse med en journalist,
ja,
der spurgte ham...
til hans skilsmisse.
Ja, der
det
tror jeg også, han brugte udtrykket næsvis eller uforskammet. Nej,
jeg kan huske det meget tydeligt. Han sagde nemlig, og det var faktisk i min tid og hørtid, kan jeg godt afsløre, hvor journalist fik at vide af prins Joachim, hvis de er næsvis, er de ikke velkommen her.
Præcis.
Det var faktisk citatet. Nå, Anne, jeg faldt lidt over dig forleden dag, fordi du på Heartbeats havde skrevet et lille, jeg ved ikke, om man kan kalde det hjertesuk, eller klagesang, eller opsang, eller hvad vi nu skal. Men det handler meget om det her med, at du synes, at kvindelige tv-værter, hvoraf du jo er en af slagsen, bliver bedømt ud fra sådan nogle lidt oldnordiske målestokke. Prøv lige at sige, hvad din anke bestod i.
Ja, altså det er faktisk ikke kun... kvindelige tv-værter, det er måske kvinder i det hele taget, der synes jeg stadig, vi har en meget stereotyp forestilling om, hvordan en kvinde skal se ud. Og jeg tog ligesom udgangspunkt i, at jeg blev tv-vært for 10 år siden i år på det program, der hedder TV-TV-TV.
Som vel var et af de første medieprogrammer i Danmark, ikke?
Jo, det ved jeg ikke. Nej,
var det ikke?
Der har været mange før, der var også, men det er lige meget.
Oh, whatever.
Så skal vi langt tilbage i historien. Under alle omstændigheder, så havde jeg jo været chef i DR i mange år, og haft min egen virksomhed. Jeg lavede alt muligt, og så blev jeg så vært, og jeg havde med vilje valgt ikke at skifte tøj hver gang. Jeg havde et sort jakkesæt på en hvid skjorte, og det valgte jeg sådan set bare for at være neutral, og for at det ikke skulle handle om mit tøj. Og så gik det op for mig ret hurtigt, efter jeg var kommet på skærmen, at der var meget stor interesse omkring mit hår, der var kort, og det, jeg gik i jakkesæt, og de fleste gik bare ud fra, at jeg var lesbisk.
Ja, du blev kaldt en lille tv-trol med afplejet kort strithår.
Ja, og en konfirmant, og en finurlig, lille, mærkelig en. Og, altså, der blev sat sådan nogle ord på mig, som kom fuldstændig bag på mig. Og jeg citerer også i klummen, at Ekstra Bladet ville interviewe mig lige i starten, hvor jeg tænkte, vi skulle tale om, hvad tv var for noget og sådan noget. Men de ville sådan set bare høre, om jeg nogensinde havde gået med læbestift og neglelak. Så jeg blev bare meget overrasket. Det er 10 år siden, jeg blev meget overrasket over dels det der vanvittige fokus på mit udseende, som jeg kunne se, at mandlige tv-værter slet ikke bliver udsat for, og også at fordi jeg ikke lige passede ind i den meget stereotype forestilling om, hvordan en kvinde skal se ud, at så måtte jeg på en eller anden måde enten være lesbisk, eller altså, at der blev sat nogle ord på mig, som jeg slet ikke kunne genkende. Jeg følte mig meget feminin. Jeg var på det tidspunkt gift med Benjamin, som jeg stadig gift med, mor til 3 børn og sådan noget. Så jeg kunne slet ikke genkende det der billede. Og så tænkte jeg her, nu er det gået 10 år. Mon ikke, at vi har ændret syn på kvinder, og hvordan de skal se ud, og hvordan en rigtig kvinde skal se ud. Og det har jeg faktisk overhovedet ikke. Altså, det eneste sådan fremskridt, det er, at Miss World-konkurrencen er gået med til, at deltagerne godt må have børn, men de er stadig langt hår, og hende, der vandt Miss Germany, ligner jo fuldstændig den der stereotype kvinde med langt bølgende hår og store læber. Og det er ikke, fordi der er noget galt med den kvindetype. Jeg synes bare, det er meget svært, for nu har min ældste datter 18, nu en voksen kvinde, og jeg tænker, det der med, at vi slet ikke, at det slet ikke rykker sig, det synes jeg er forstemmende. Mit køns vegne.
Men det siger du jo efter et år, hvor vi i hvert fald i relation til medieverden har diskuteret MeToo op og ned af stolper.
Men det har ikke noget med MeToo at gøre egentlig.
Men det har jo noget at gøre med nogle kønsopfattelser og sådan noget, som jo i hvert fald hænger så, hvis din påstand holder stik, så hænger det ved en opfattelse, der har sit afsæt i tiden før MeToo, ikke sandt?
Jo, og jeg ved ikke rigtig om... Altså, MeToo er ligesom, for mig handler MeToo mere om magt og krænkelser i forbindelse med det, men den her meget stereotype kvindemodel, som skal passe i nogle bestemte mål, og åbenbart se ud på en bestemt måde. Der har ikke været noget opgør, som der har været med med MeToo.
Men skal vi have sådan et opgør i mediebranchen?
Ja, det synes jeg da. Altså, jeg ville da synes, det var skønt, hvis der kunne komme... altså, kan du komme i tanke om en anden korthåret kvindelig tv-vært end mig, for eksempel? Nu er der gået 10 år. Nej. Cecilie Beck har klippet sit hår.
Min producer siger Natasha Crone i mit øre, men jeg ved ikke, om den helt gælder, vel?
Men min frisyr er åbenbart også... Altså, det er også lige meget, det er ikke så meget håret, men det er mere det her med, at vi kan godt lide at putte kvinder i medierne ind i en bestemt kasse. Og det var jeg chokeret over for 10 år siden, og nu gik det bare op for mig, da jeg sad og tænkte over det, at der er bare ikke sket en skid.
Men altså, forklar mig lige, hvad det er for en kasse, du ser de kvindelige værter blive proppet ind i.
Jamen, det er jo den her... det er jo i virkeligheden de kommercielle interesser, der dikterer, hvordan en kvinde skal se ud. Fordi at de har jo de har jo en interesse i at opbygge et ideal, som er relativt uopnåeligt, så derfor så kører vi hele tiden nyt tøj og nye produkter for at opnå det ideal, som hele tiden flytter sig. Og det afspejler medieverdenen jo også. Så den kvindelige tv-vært er meget, meget kvindelig, ser jo ud på en bestemt måde, har for det meste langt hår og er slank og går med neglelak og læbestift og alle de her ting. Og stiletter, og det gør jeg også selv. Det er jo også det, der er pointen i min klumme. Det er jo ikke fordi, at jeg, da jeg startede ud med TV, ville gøre op med en stereotyp kvinde, og det er ikke noget, jeg ligesom har gået eller er bannerfører for. Jeg lader mig da også. Jeg får også falske øjenvipper på, når jeg laver tv, og I fører mig stiletter og alt muligt, så jeg ligger lige så meget under for det. Jeg synes bare, det er lidt mærkeligt, at der ikke er sket noget på de her 10 år. Jeg havde troet, at når man nåede til 2021, at så ville tingene se helt anderledes ud. Det altså, synes jeg ikke, de gør.
En større mangfoldighed, hvor man kunne opleve forskellige typer værter, kvindelige værter.
Ja. Ja, eller... Men der er jo ved at ske lidt. Altså, Femina er nogle af de mere traditionelle kvindeblade, er jo begyndt at rykke ved stereotypen. Og nogle af de traditionelle store dameblade, Vogue og Elle, er jo begyndt at få ballade, når de sætter de her meget stereotype kvinder på forsiden. Men det er ikke ens betydende med, at jeg synes, der er sket det store, hvis du ligesom ser på den danske medieverden. Der synes jeg ikke, at der er plads til det.
Men hvad skal der til, Ane, før du vil sige, okay, nu tog vi det skridt? Altså, jeg tror ikke, vi er ude i noget med en tv-vært af anden etnisk herkomst, fordi der har vi været, ikke?
Det er jo ikke en vildt stor repræsentation, men der er der noget, jo.
Men er det sådan noget med, at du siger, okay, så kan vi sætte flueben den dag, vi har en kvindelig vært, der er tyk og grim?
Nej, det er ikke det, jeg siger. Jeg er overhovedet ikke sådan en, der vil lave en liste eller på den måde kræve alt muligt. Jeg vil egentlig bare gerne have, at man kan lov til at være, som man er, uden at det, uden det nødvendigvis er et problem, eller man straks går ud fra, at fordi jeg står i tv og har kort hår, så må jeg helt 100% sikkert være lesbisk. Det synes jeg er, ikke fordi jeg er noget imod lesbiske, men det synes jeg er en mærkelig konklusion på grund af ens frisyre. Og der kan jeg bare mærke, at der ikke er, altså, jeg vil bare gerne have, at vi tænkte mere mangfoldigt ind i hovedet alle sammen. Jeg går ikke ind for lister.
Nå, Anne, vi skal også runde en sag, der jo faktisk har fyldt en del og kommer til, gætter jeg på, at fylde endnu mere i den kommende uge, fordi derude kommer der nemlig en bog, skrevet af min tidligere kollega på TV2, Anders Langballe, der var politiredaktør der, og som de fleste nok vil vide, så fik Anders Langballe to blodpropper tilbage i 2018, og det satte ham jo i den grad ud af spillet og førte sig også til, at han ikke længere er på TV2. Jeg har lige om lidt en længere snak med Anders, som jeg vil spille for dig, men jeg kunne godt lige, inden vi når dertil, tænke mig at spørge dig, så hvad tænker du om det her med, at man, hvad skal man sige, brænder så meget for sit job, lægger sig så meget i selen, forsøger at yde så meget, at det risikerer at få den der konsekvens, det havde for Anders Langeberg?
Jamen, jeg tænker, at der er ikke nogen, der passer på dig ud over dig selv. I hvert fald i den her branche, og især når du er eksponeret på skærmen. De gange, hvor jeg har kunne mærke stressen bide mig i haserne, er der jo ikke nogen, der har sagt, prøv at du virker som om, du ikke har det godt. Tag du hjem, så finder vi en anden.
Det er der ikke nogen, der har sagt til dig nogensinde?
Nej. Så derfor er jeg blevet bedre til, jeg synes, det er svært, jeg er blevet bedre til at sige nej. når jeg kan mærke, at jeg har for meget at se til. Men når man er politisk redaktør, og jo hele tiden på, som Anders Langballe var. Jeg var tit i panelet i News & Co. med ham, jo fremragende, dygtig, skarp mand. Når han er på, og der er behov for ham, der er brug for ham på den måde, så det er enormt svært, dels selv at sige fra, men det er jo også svært for dem, der har brug for ham, for at han er på den skærmen, at sige, du ser lidt svedig ud, du virker som om, du ikke har det helt godt. Vi finder en vikarpolitisk redaktør, Anders, tag du hjem og slap af. Det sker jo bare ikke.
Nej, fordi TV2 er jo også det der altædende uhyre, som altså, der er jo ikke nogen, der siger stop.
Det er en stor nyhedsmaskine, der bare kører og kører. Det er også, og det har du jo også selv prøvet, at der er ligesom ikke nogen, der er ikke nogen, der tager ind til side og siger, og det er der sikkert i andre brancher, andre virksomheder, men lige præcis den her branche, hvor det hele går på de her høje navler, og vi skal bare udkomme, og vi har brug for, at du er på. Der er ikke nogen andre end dig selv, der bliver nødt til at sige, nu er det for meget, nu trækker jeg mig.
Men kan man forvente rimeligvis, at en stor medievirksomhed som TV2 påtager sig det ansvar at kigge medarbejderne i øjnene, se om de har det godt, og så sige, måske du lige skulle slappe lidt af?
Ja, det synes jeg sagtens, man kan forlange. Det kan man forlange af alle medievirksomheder, men det tror jeg er meget, meget sjældent, at det overhovedet bliver gjort, desværre. Altså, det har jeg da kunne mærke i de 10 år, jeg så har været verden nu, at der er jo ikke nogen, der holder øje med, om jeg brænder ud. Det må jeg selv holde øje med.
Tror du, det er værre i mediebranchen end i alle andre brancher, eller er det bare journalister, der elsker at tale om journalister?
Jeg tror, det er slemt i de brancher, der arbejder efter deadlines, og som udkommer. Jeg tror jeg bestemt heller ikke, at det er nemt i modebranchen for eksempel, eller i alle de brancher, der er udadrettet på den måde. Der tror jeg, at dem, der ligesom bliver udpeget og bliver bedt om at stille sig frem, det er jo smigrende, og det er jo en ære, og det vil man gerne gøre. Man vil gerne gøre det godt, og man er nærmest til eksamen hver anden dag. Det er der også et rush i. Men det, at man kan brænde ud, eller man kan falde om, som Anders gjorde, for blodpropper, det er der ingen andre end dig selv. Men ligesom det, tingene er nu, der er ikke nogen, der kommer til at sige, du virker stakåndet, går du hjem? Det er der bare ikke.
Men paradokset er vel så i den sammenhæng, at det er jo også et fag, som altså, der er rigtig mange, der vil give deres højre arm for at komme ind i.
Ja, det er også det, er jo svært at sige nej. Og det er jo også, alt er jo sjovt. Dog ikke. Jeg blev nærmest ikke spurgt om noget, jeg ikke synes er sjovt. Så derfor er det jo også ret svært at sige nej. Fordi jeg tror måske, jeg er ved at være lidt træt. Man kan heller ikke rigtig mærke det, fordi man har så meget adrenalin i kroppen.
Det, så,
det tager lang tid
at
kunne mærke.
Det er så sjovt. Det er skideskægt.
Altså, når jeg har lavet Danmarks bedste portrætmaler som en 12-timers optagelse, benhårdt, dagen efter har det simpelthen så strålende super godt humør. Dagen efter det, der tror jeg altid, jeg har fået influenza. Og det er bare, fordi jeg er træt. Men det har jeg ikke kunne mærke, før jeg når til 2 dage efter optagelsen. Sådan en som Anders Langballe, han er på live-tv hele tiden. Han når aldrig nogensinde at mærke, at hans krop er træt. Og det er jo det, der er problemet. I virkeligheden så burde et mediehus som TV2, og sådan set også DR og andre produktionsselskaber, de burde jo have nogen ansat kun med det fokus.
Lad os prøve at høre min snak med Langballe, hvor i han jo understreger flere gange, at det bestemt er hans eget ansvar, at han bliver syg, men hvor han også siger meget tydeligt, at han også mener, at TV2 har sin del af ansvaret.
Ifølge lægerne på Rigshospitalet, så var der jo en klar sammenhæng om stress og pres, som jeg oplevede i den sidste tid på TV2, og særligt de sidste seneste døgn, hvor jeg måtte sygemelde mig med stress og den blodprop. Det skriver lægerne jo, og de der, det forløb, havde jeg jo en eller anden form for behov for at få en dialog med TV2 om. Altså, ikke fordi der var noget, de skulle undskylde eller sådan noget, men jeg havde brug for at sige, hvorfor fanden opførte jeg på den måde? Hvorfor sendte I ikke en buket blomster til min daværende kæreste, som jo havde været en del af mit virke på TV2, forstået på den måde, at jeg arbejdede 24-7, og jeg fik jo mange blomster, mange flasker i den sidste tid inden blodproppen, sådan i en erkendelse af, at hvor arbejder du, hvor gør du det godt, osv. Og så bliver jeg syg, og så er der bare total tavshed. Det synes jeg var vemmeligt
Og det vil jeg gerne snakke også meget mere med dig om, Anders, men nu vil jeg lige tillade mig at skrue tiden meget hurtigt frem, netop til den der reception i starten af februar måned 2020, hvor så repræsentanten for TV2-ledelsen, Mikkel Hertz, nyhedsdirektøren, daværende nyhedsdirektør, tager ordet.
Mm.
Og der er det så, som du beskriver det, altså nærmest første gang i de 14 måneder, der er gået fra din blodprop, og så til du holder den reception, at du har hørt fra ledelsen.
Mm.
Og hvad er det, Mikkel Hertz siger i den tale?
Jamen det er jo, at jeg var en munter og en god mand, som brændte utrolig meget for mit journalistik, og at han adskillige gange havde forsøgt at dæmpe mig lidt, men jeg ville jo ikke rigtig lytte til ham. Og derfor var jeg tror han har sådan en formulering om, at jeg var svær at hjælpe. Det er jo sådan en, og det er jo straight nok, altså det er jo så sådan, han har oplevet virkeligheden, men jeg har jo forsøgt at råbe op flere gange, både sådan med de journalistiske udfordringer, jeg oplevede i den sidste tid, men også de der kulturmæssige udfordringer, hvor man enten så var man bare med på holdet, og så kunne man være med helt fremme, og hvis man ikke kunne holde til det, så kunne man jo også bare finde noget andet at lave. Ikke? Det var den der frygt, som fyldte mere og mere hos mig i den sidste tid. Og da jeg lyttede og efterfølgende efterbearbejdede talen, der tænkte jeg, det er alligevel voldsomt, at han har behov for at stille sig op og holde en tale, som er så unuanceret og så entydigt rettet mod, at alt og alene, alt var mit problem. Det synes jeg på en eller anden måde var uordentligt. Og i dagene, ugerne efter receptionen, hvor jeg ligesom stoppede på TV2, og jeg ligesom skulle væk fra Mikkel Hertz, der blev han faktisk ved med at skrive og ringe til mig. Også på et tidspunkt, hvor vi var på skiferie med familien. Jeg tror, der var 14 ubesvarede opkald fra ham, og nogle sms'er, som jeg læste dem, ubehagelige. Hvis man skal forstå det, så tror jeg, man skal skrue tiden tilbage til de der sidste tid på TV2, hvor jeg virkelig blev ramt af den brutale, synes jeg, og kultur, der var omkring den øverste ledelse på TV2. Og når jeg forsøgte at sige, at der er noget her, som jeg simpelthen ikke kan være i, hvis jeg skal være politisk redaktør på TV2, så skal det bygge på ordentlighed, og jeg har nogle krav, som igen og igen blev fejet af bordet.
Men hvad var det for nogle ting, du oplevede der i din tid som politisk redaktør, som du synes ikke reflekterede du kalder en ordentlighed?
Det var for eksempel, når jeg lavede aftaler med min nærmeste chef, og det var jo ikke nyhedsdirektøren, så kunne vi jo lave fine og gode aftaler. Og lige pludselig, så var de aftaler, som også ofte måtte skrives ned, så blev de skrottet, fordi så var de blevet underkendt af nyhedsdirektøren. Og det handlede blandt
det
andet
om... Det er han jo i sin gode ret til.
Selvfølgelig er han det. Selvfølgelig er han det. Men hvis jeg som politisk redaktør skal stå på mål på den politiske journalistik, der blev bedrevet på min redaktion og under mit navn som politisk redaktør, så havde jeg nogle synes jeg, i hvert fald i mit hoved, rimelige krav. Og det var for eksempel, at jeg som politisk redaktør skulle sætte holdet, når eksempelvis Venstres landsmøde skulle dækkes af TV2. Og der var nogle forhold, som gjorde, at jeg kunne ikke sætte holdet.
Hvad var det for nogle forhold?
Ja, det var jo, at jeg havde jo sat et hold, som jeg synes var det rigtige. Og så oplevede jeg nogle gange, og sidste gang på Venstres, til Venstres landsmøde i den weekend, hvor jeg får en blodprop mandag morgen, at, at der blev akkrediteret medarbejdere, som vi havde en aftale om, kunne deltage.
Nu taler du lidt i gåder.
Jeg ved godt,
hvem du refererer til her, men så vil jeg så for egen regning sige det, og så kan du kommentere på det eller ej. Altså, det, jeg gætter på, at den medarbejder, du sigter til her, er Ulla Østergaard på TV2 News, som har et tæt forhold til Mikkel Hertz, og som du også i din bog antyder, har et for tæt forhold til partiet Venstre. Er det en...
Jeg vil ikke gå ind i det der, men det må du så stå på din regning, Henrik. Du har selv været politisk redaktør på TV2. Jeg tror godt, du ved, hvad er det for udfordringer, man kan have, hvis man skal holde stien ren, når det handler om at dække det politiske liv.
Okay, der var en blind, der var, men det du siger er, der var en blind marker et eller andet sted.
Der var i den grad en blind marker. Så fremt at jeg skulle stå på mål for den politiske dækning på TV2, så havde jeg nogle krav om, at mine opgaver, de skulle være afgrænset og klare, og det betød blandt andet, at den politiske redaktør sætter holdet til de politiske landsmøder, fordi jeg havde oplevet nogle ting, som jeg synes var uforenelige med mit journalist.
Og hvad var det for nogle ting, du havde oplevet?
Jamen, det var jo det, jeg skriver i bogen, at der er, at der af og til var for tæt udveksling af oplysninger med Venstres daværende ledelse.
Via Ulla Østergaard hørte dig sige, ikke?
Jamen, det, altså, der var i hvert fald for meget, altså, det, jeg tror, det går... Det, altså, jeg vil ikke sidde og hænge nogen ud, men jeg kan bare sige, at det, der skete, hvor jeg måtte sætte foden i gulvet et par gange, det var, når vi kom for tæt på den daværende ledelse i Venstre.
Men det er så den, skal vi kalde det kontrovers, den faglige, journalistisk-etiske kontrovers, der kulminerer i den weekend op til, at du så får din blodprop, som så sætter dig ud af spillet i en lang periode, og til sidst ender med, at du må forlade TV2.
Mm.
Nu vil jeg så godt, som djævelens advokat, spørge dig, Anders. Fordi jeg er med på, at det er en kontrovers, den er irriterende, du er utilfreds med den måde, ledelsen håndterede det på, men... Som ledende redaktionelle medarbejder, der vil man jo mellem år og dag løbe ind i nogle problemer og nogle ting, ledelsen siger og gør, som man er uenig i, ud fra nogle faglige grunde. Det er vel ikke det samme som at sige, at så står TV2 med ansvaret for, at du får en blodprop om mandagen?
Absolut ikke, og det siger jeg på ingen måde. Altså, ansvaret er jo mit. Det var mig, der ikke kunne agere i den måde, tingene var skruet sammen.
Men Anders, jeg afbryder lige, fordi det er vel i virkeligheden det, som Mikkel Hertz føler et behov for at sige i den tale inde i landstingssalen, at jamen, det er ikke vores skyld. Det er Anders' egen skyld.
Præcis.
Hvorfor er det så forkert, når han siger det?
Nej, men jeg ved, det er jo hans opfattelse, så det er jo heller ikke forkert. Altså, Mikkel siger jo lige præcis, hvad han vil. Selvfølgelig. Vi var jo uenige om hvad der var journalistetisk i orden. Og det sagde jeg fra overfor, og vi talte også om, at så fremt den linje, at samarbejdet mellem Venstre og nogle enkelte eller en enkelt repræsentant fra ledelsen, skulle være så tæt, så kunne jeg ikke som politisk redaktør stå på mål for det. Og det havde vi jo også en dialog om.
Men det er jo det, jeg kalder en faglig kontrovers, ikke?
Bestemt. Og det var jo... Og det, det der... Øh, og, 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 der var jeg jo virkelig presset der, fordi jeg var jo klar til at sige, jamen så må vi jo finde en rolle, hvor jeg kan fungere på TV2 og skal lave noget, hvor jeg kan stå på mål for det, eller så skulle jeg stoppe. Og det talte vi jo om. Altså, vi talte jo om det i efter jeg blev syg. Altså, da jeg sygemeldte mig, fordi jeg simpelthen ikke kunne bunde i
og det, før, det der skete. Og det er før blodproppen.
Det er torsdag aften klokken 22, tror jeg. Der sender jeg tre døgn før jeg skulle være kørt til Herning og dække landsmøde. Der skriver jeg til Ulla Pors, at jeg simpelthen er så langt ude at hænge nu, fordi det der krydspres, at hvis jeg skal fungere som uafhængig journalist og politisk redaktør, og vi har lavet nogle ret klare regler og aftaler om, hvad der skal til, før jeg kan opfylde mine journalistetiske behov for at stå på mål, og der så kommer krydsmelding ind for højre, og det var jo Mikkel, der sagde, de medarbejdere, der har lyst til at deltage i Venstres landsmøde, de kan frit deltage, og de kan blive akkrediteret og få hotelbygninger via TV2. Og hvor jeg siger, det kan jeg jo ikke være i, og det er jo ikke noget, det er jo ikke en ene enkeltstående oplevelse. Det er jo et pres, der er taget til, og hvor jeg kunne opleve, at der samtidig vandrede oplysninger, som jeg havde videre til Venstre. Det var et problem jo.
Når man læser din nye bog, som jo altså udkommer nu her på mandag, så er det jo også en gennemgående pointe, at ja, du bærer selv noget af ansvaret for, at du går hen og bliver syg.
Aftalet er ansvaret af mit punktum.
Ja, men det er udløst af nogle forhold hos TV2, nogle arbejdsvilkår, et pres fra ledelsen og sådan noget. Og der vil jeg bare godt holde det lidt fast, fordi jeg tror, at nogen vil sige, men man møder modgang i alle jobs, og hvorfor er det lige, at TV2 er specielt ansvarlig for, at du så ulykkeligvis ender med at få en blodprop, fordi der kan være alle mulige, som jeg har sagt et par gange, altså der kan være alle mulige sådan faglige uenigheder og kontroverser, men derfra så til at sætte lidestegn til, at det så fører til en blodprop, er der ikke et stykke vej der, Anders?
Jo, men det er jo, altså ansvaret er mit. Altså jeg kan forholde mig til, at lægevidenskaben har lavet en erklæring, hvor der står, at der er efter alt at dømme en sammenhæng mellem mit meget, meget, meget høje stressniveau til sidst og blodproppen. Altså, og det er jo også det, jeg selv står tilbage med.
Det stressniveau, er det ikke også udløst af, nu kender jeg dig jo, vi arbejder sammen på TV2, altså hold kæft, du var en Speedy Gonzales, ikke? Altså, du var på om morgenen, og du var på om aftenen, og du sad med din mobiltelefon, og du var på hele tiden.
Mm-hmm.
Der lå du vel lidt, som du havde ret.
Yes.
Gjorde du ikke det?
Jo. Men det er jo også derfor, jeg håber, at lytterne på det her, på den her podcast, og kollegaerne ude i branchen, de læser bogen, fordi bogen er jo... sådan har jeg forsøgt at skrive den i hvert fald, nuanceret, fordi der er jo masser ting at gøre bedre og klogere i vores verden, altså særligt den politiske journalistik, hvor selvsving er enormt, og jeg har et kæmpe ansvar for, at det gik galt for mig, og det jeg forsøger med bogen her, det er sådan set og gøre opmærksom på, at der er noget i arbejdskulturen, og de steder, jeg har været, der har det altså været værst på TV2 med den der præstationskultur og den der macho-ledelseskultur, som siver ned igennem systemet. Jeg havde jo, og det, hvis man læser bogen, kan man jo også se, at jeg havde mange rigtig fine reflekterede samtaler med min egen chef, Ulla Pors, som jo havde respekt og forståelse af, at jeg ikke kunne holde til alt det, jeg selv spændte mig ind i, men som TV2 jo også pæsede frem.
Hvordan pæsede det frem?
Jamen, at når man eksempelvis, altså når man arbejder i den funktion, jeg havde, så servicerer man jo utrolig mange platforme.
Men kunne du ikke bare sige nej?
Nej, det kunne jeg jo, og det ville jeg jo også gerne. Og den her bog handler jo også om, at det, jeg har lært, jeg skulle så lære det ved lige at være helt nede og vende. Jeg skulle lære at sige nej. Og der er også eksempler i bogen, som går år forud for blodpropperne, hvor jeg jo netop søgte hjælp til at håndtere min problem med ikke at lære at sige nej. Fordi jeg følte jo, at jeg skulle levere alt muligt andet. Men det er jo ikke sådan, at jeg har fået en kontrakt, hvor der står, at jeg skulle stå til rådighed 24-7. Men ansvaret for, at de var ved at gå galt for mig, det er mit. Men jeg håber, at bogen her kan bidrage til, at man i den kultur, som særlig nyhedsjournalisten er en del af, at der kommer noget refleksion, og man overvejer, hvad er egentlig, hvad giver det bedste produkt, og hvad giver også, at medarbejderne og menneskene i den her kultur, de kan holde til det.
Anders, i bogen gør du et stort nummer ud af, at TV2 ikke sender blomster
ja.
Til din daværende kæreste, Annette. Hvorfor er det så vigtigt for dig?
Men det er jo den der, jeg har simpelthen er mit, jeg har gjort alt, hvad jeg kunne for at blive en succes i mit job. Det er mit problem. Men det er også TV2's problem. Men det er primært mit. Jeg blev løftet frem og hyldet på TV2. Og i den sidste tid, hvor der virkelig var pres på, og jeg forsøgte at sige fra, og jeg havde fået stillet en psykolog til rådighed for at håndtere min egen ærgerlighed. Der fik jeg ofte en flaske champagne tilsendt om fredagen med en hilsen om, at her er noget, I kan hygge jer med i weekenden. Da jeg så falder, og mit sprog forsvinder, og man faktisk ikke ved, om jeg nogensinde kommer til at tale igen, så sker der ikke noget. Og det, jeg søgte, det var jo en eller anden form for dialog om, at der er noget galt i et system, der fungerer på den her måde. Der er noget galt i en kultur, der fungerer på den her måde. Og den dialog kunne jeg ikke få med TV2, fordi når vi havde en dialog, så gik den gennem min nærmeste chef, Ulla Pors, og lige så snart vi nærmede os de fejl, der var, så var beskeden, det er Mikkel Hertzes anliggende. Og en gang i de 14 måneder, der fik jeg en besked fra HR-chefen om, at jeg kunne mødes med Mikkel. Jeg måtte ikke have andre end en advokat med, og så skulle der ryddes op i det, der var sket forud for blodproppen. Og hvor jeg på det tidspunkt var ret tidligt i min genoptræning og var omgivet af gode folk på Center på Hjerneskade, og de sagde, du skal ikke mødes med chefens chef på nuværende tidspunkt, uden du har nogle folk med til at bistå dig. Og der var svaret så, at du kan tage en advokat med, og fordi Mikkel vil godt have ryddet op i, hvad der lå forud. Og det synes jeg er sådan en, det er sgu ikke en måde at behandle mennesker, som har arbejdet sig selv ned under gulvbrædderne. Jeg synes bare, jeg savner jo bare en eller anden form for ordentlighed. Man kunne godt bruge mig, man kunne godt pæse mig frem, med blomster og champagne op til blodproppen, men efter blodproppen, der kunne man ikke sende en buket blomster til min daværende kæreste og sige, vi ved godt, at det har været en benhård, og vi tænker på jer. Og da jeg så forsøgte at få en dialog med TV2, så var svaret fra HR-chefen, at vi har intet forhold til dine pårørende, så selvfølgelig vil vi ikke sende noget som helst til dine pårørende. Og jeg siger, jamen, Ulla Pors, som også deltog i det møde, jamen, du har jo sendt utrolig mange blomster og flasker til mig op til blodproppen. Hvad er nu det? Og så vil, altså sagde hun, jamen, det er HR-chefen, der fører ordet her. Jeg har jo selv gjort det. Jeg har jo selv sendt masser af, jeg har også sendt blomster til mine medarbejdere, når der for eksempel var valgkamp, og til deres ægtefælle. For ligesom at sige, den kommende tid, der kommer vi altså til at trække meget på din mand eller kone. Og så der var svaret, da jeg talte med TV2 om, i givet fald har du brugt de interne regler på TV2. Og det synes jeg bare er så.
Men Anders, tror du ikke, at når det var der så magtpåliggende, at TV2 sendte blomster til Anette, så var det fordi, du gerne ville kunne rejse med den fortælling, at det sådan set var TV2 skyld, at det her var sket?
Nej, fordi det, altså, da jeg ikke havde en blodprop, og var sund og rask, men meget, meget stresset, altså, der var det jo ikke, fordi jeg havde en idé om, at lige om lidt, så mister du dit sprog og skal leve med de men, som den stress, du har levet med og endte med en blodprop. Altså, det sådan ser jeg det ikke. Altså, jeg føler jo, at jeg var spændt fast i den der ærgerlighed og arbejdsiver og altså afhængighed, som det gav mig. Og da jeg virkelig knækkede ned med stress 3 døgn før blodpropperne, så var svaret, at hvis du ikke kan holde til det, så finder vi ud af det. Så kan du bare smutte, men vi må ikke tale om det. Og det var jo det, der.
Og hvem sagde det?
Ja, det sagde Mikkel Hertz jo.
Men hvad må de ikke tale om?
Vi må ikke tale om, hvad der var sket, altså om den periode, der førte op til blodpropperne. Og grunden, altså jeg sygemeldte mig jo før Venstres landsmøde der, fordi jeg ikke kunne holde til, altså jeg kunne ikke sove om natten, jeg var helt i knæ. Og efter min sygemelding, så får jeg en besked om, at så kan du fratræde.
Men
det får vi jo så aldrig. Ja. Og et krav om, og nogle krav om, at vi måtte ikke fortælle om, hvorfor jeg stoppede. Og det fik jeg så, det svarede jeg på, at hvis jeg skal stoppe på TV2, så skal det jo være under ordnede forhold. Det svarede Mikkel aldrig på. Og så faldt jeg så om mandagen, og så gik der 14 måneder før, jeg hørte fra ham igen.
Og det var så ved den der tale, hvor han siger, at det i hvert fald ikke er TV2 skyld. Lige her til sidst vil jeg godt spørge dig, Anders, fordi jeg tror, alle, der har fulgt dit virke som politisk redaktør, til fulde anerkender din faglige kompetencer og sådan noget. Men vil du alligevel sige med historikken in mente, at det var en kæmpe fejl, at du blev ansat på TV2?
Overhovedet ikke. Det var en kæmpe fejl, at jeg ikke evnede at administrere mine opgaver ordentligt. Og jeg synes også, at TV2 har et medansvar for, at man ikke gav mig muligheder for at virke i det der job, så jeg ikke blev syg. Altså, der er også nogle eksempler i bogen med en tidligere chef, som faktisk allerede havde fat i mig, da jeg var relativt ny politisk redaktør, og sagde, skru nu ned, slap af, du behøver ikke at bevise, at du kan
Og ham kan, ham kan vi faktisk godt sætte navn på,
fordi ja, det kan
han
vi
sidder
godt,
herinde
det,
i et hjørnekontor og er chefredaktør på BT nu, nemlig Michael Dyrby. Der var din chefen før.
Ja, og der er nogle eksempler på, hvor jeg troede, jeg skulle leve op til en hel masse ting som ung politisk redaktør. Og det var sgu ved at gå galt. Jeg smadrede en bil i sådan en meget tilspidset situation.
Og gik i studiet. Jeg var der selv og gik i studiet en halv time senere.
Præcis, ikke? Og der ringede Dyrby til mig den følgende morgen og sagde, nu skruer du af, nu skruer du ned, halløj, eller fedt og fedt over her, ikke? Altså, og jeg havde en idé om, at vi havde en plan i familien, at vi skulle... vi skulle have været på sommerferie i tiden lige efter ulykken der. Og der var jeg helt klart med at aflyse ferien, fordi nu var der drama på Christiansborg. Og det var det, Dyrby ringede og sagde til mig. Nu stopper du, og nu tager du afsted, og nu trækker du, nu tager du luft.
Men Anders, for pokker, så har TV2 jo også forsøgt at passe på dig.
Jamen, det har man da. Og man har jo også, men i mit verden... I min verden, der er der, altså der skete jo noget det sidste års tid, eller de sidste halvandet år, op til blodproppen.
Altså med den nye chef.
Med en ny chef, og med nogle journalistetiske krav og forventninger, som jeg simpelthen ikke ville eller kunne stå inden for. Og når jeg, dem drøftede jeg jo med min chef, og vi havde fine aftaler om det. Og det, der skete, var jo, at de aftaler, de blev underkendt. Og pludselig så galt de ikke. Og så kunne man, så var det lige meget den fælles forståelse, der var af, hvad jeg skulle stå på mål på for som politisk redaktør. De blev underkendt. Og sammen med alt muligt andet, så blev mit job jo så kompliceret og så indviklet, fordi jeg skulle ikke bare være den, der udlagde teksten og være politisk redaktør. Der var en blind makker, som du sagde før, som spillede med, og det var jo det, jeg ikke kunne holde til det. Og det er jo mit ansvar, men det var det, der gjorde, at jeg knækkede sammen.
Ja, det var altså Anders Langballe, da jeg talte med ham lidt tidligere på dagen. Jeg har selvfølgelig forsøgt at få en kommentar fra daværende nyhedsdirektør Mikkel Hertz, som Anders jo omtaler flere gange. Jeg har også været i kontakt med Mikkel Hertz, og han siger, at han endnu ikke har haft lejlighed til at læse bogen og ikke ønsker at komme med nogen kommentarer. Det gør til gengæld TV2's nuværende nyhedsdirektør. Hun hedder Ulla Pors, og hun har sendt denne her udtalelse til os. Det er forfærdeligt, at Anders blev ramt af alvorlig sygdom. På TV2 er vi kede af, at Anders har været igennem så hårdt et forløb, og vi ønsker ham alt det bedste fremover. Anders beskriver selv, hvordan han har lært noget af det her forløb. Det har vi også på TV2. Bogens detaljer om forløbet i forbindelse med Anders Langballes sygdom er, som Anders også selv skriver det i bogen, hans udlægning af historien. Vi har en anden oplevelse af det konkrete forløb. I mediebranchen herunder på TV2 er dedikerede og passionerede ildsjæle gennem tiden blevet grebet og arbejdet på en måde, så bølgerne går højt og nogle gange for højt. TV2 og den øvrige mediebranche har haft udfordringer med arbejdskulturen. Det er noget, vi er meget opmærksom på, og som vi har stort fokus på i TV2's igangværende kulturarbejde. Men med det sagt, så ønsker jeg jo ikke at indgå i en offentlig diskussion om et langt og smerteligt forløb for en højt skattet, nu tidligere TV2-medarbejder, siger altså TV2's nyhedsdirektør Ulla Pors i en skriftlig udtalelse på baggrund af, at vi har henvendt os til TV2. Hvad tænker du, Anne Kortsen? Du har jo siddet og hørt, det er jo ret lange, og synes jeg også på mange måder bevægende interview med Anders.
Jeg er ret rystet over, det Anders egentlig siger til allersidst, er jo, at det, som ligesom knækkede ham, det var de her journalistetiske aftaler, han indgår med sin nærmeste chef, som så bliver skrottet af nyhedsdirektøren.
Af Mikkel Hertz.
Det er det, der knækker ham.
Ja.
Han er også udsat for et enormt arbejdspres. Det vedkender han så også.
Men det er
også.
Jo tydeligt, når man taler med Anders Langeballe, at det, der især dengang virkelig har præget ham og har presset ham, det har været denne her, vi kalder det blindemarker, og vi kan godt sætte navn på. Altså der er en siddende medarbejder ude på TV2, der hedder Ulle Østergaard, som ikke nogen kender ud over de nærmeste, men som har sådan rigtig meget indflydelse på, hvordan TV2 lægger linjen i politisk journalistik. Og det, som dengang Anders Langeballe var derude, jo var sagen var, at Ulle Østergaard blev opfattet som en, der var meget tæt på den daværende statsminister, altså Lars Løkke Rasmussen, og det gav simpelthen en masse sammenstød. Og som jeg kender Anders, så har lige præcis den kontrovers været en, der simpelthen har presset ham, også fordi Langeballe er en type, som er meget kompromilløs. Altså han, hvor andre måske kan glide lidt af og sige, at det går nok, og vi finder ud af det, så er der sådan meget alt eller intet med ham. Og hvis man så dertil lægger den der ting med at ville arbejde solen sort, så tror jeg måske, vi har opskriften på det sammenbrud, det så også endte med.
Ja, og det, der ligesom alt stressforskning peger på, det, der egentlig stresser en allermest, det er det, der er uden for ens kontrol, men som man alligevel skal tage stilling til eller stå på mål for. Noget af det aller værste.
Men det, der vel er det interessante her, sådan, når vi taler om, hvor meget har TV2 forsømt at hjælpe ham, er vel, om man ikke også er medarbejdere kan forvente, at de selv siger fra?
Jo. Altså, det siger Anders jo også selv. Men sådan som jeg forstår ham mellem linjerne lidt, men i det hele taget, så er det, at selvfølgelig skulle han selv have skruet ned for sit arbejdstempo, men den del omkring det journalistetiske, som han kalder det, har han jo ikke kunne gøre noget ved. Så det har han jo ikke kunne skrue hverken op eller ned for. Han har jo prøvet at lave nogle aftaler, som ikke er blevet overholdt, og har jo også begyndt at overveje, om han overhovedet skal arbejde der osv. Så jeg tror, uden at være den store læge eller diagnostiker, så vil jeg sige, at det er jo kombinationen, der har gjort det.
Men det, der undrer mig set på afstand, det er jo også, at der ligesom så, når nu så blodproppen indfinder sig, og katastrofen er en realitet, at der så overhovedet skal være den her diskussion om med TV2. Altså for pokker, det er jo ikke bare en medarbejder, der har været der 14 dage, det er en mand, der har knoklet røven ud af bukserne i, jeg ved ikke, hvor mange år for den her station. Altså hvorfor man ikke bare ligesom siger, selvfølgelig, vi finder ud af det. Vi sender de der blomster. Vi skal ikke debattere, om det her arbejdsrelateret eller ikke arbejdsrelateret er sted med det. Mm. Altså, det kan undre lidt, at der er den der formalistiske tilgang til det.
Det må man sige.
Ja. Og hvad er dit bud på?
Det virker jo som, at man på en eller anden måde straks går i gang med at lukke alle flanker, så man ikke kan blive beskyldt for, eller være medskyldig, eller være medansvarlig efterfølgende. Fordi at når HR-chefen og en advokat skal være med, efter at en højt skattet medarbejder har fået voldsomme blodpropper igennem et frygteligt hårdt genoptræningsforløb, at man ikke bliver nøset og taget imod med åbne arme, men altså Anders siger, at han kan ikke forstå, at der ikke er blevet sendt blomster til hans kæreste. Det er jo super beskedent krav. I virkeligheden så skulle han jo have, man kan jo slet ikke forstå, at de ikke har gjort alt muligt for at hjælpe ham efterfølgende. Og det forløb virker mærkeligt. Nu siger Ulla Pors, det er ikke det forløb, de mener. De kan ikke genkende den.
Ja, hun siger, vi har en anden oplevelse af det.
Nej, og det er jo meget ensidigt. Vi har Anders Langballes fremlæggelse her, og hvis man ligesom kigger på den, så må man også sige, at så er han da også blevet ualmindeligt hårdt behandlet.
Okay. Lad det være de sidste ord i denne snak om en tidligere kollega, som jeg ved, vi begge to holder af, fordi han er en sød fyr, men vi ønsker ham alt det bedste, og i hvert fald i næste uge, så er han bogaktuel med sin nye bog, Forfra, der så vidt jeg husker kommer i boghandlerne på mandag. Vi er også nået til vejs ende i denne her udsendelse. Tak til dig, Anne Korsen.
Det var ikke så slemt som med Michael
Berlesen. Det var walk in the park, du sammenlignet med sidste uge. Tak fordi du ville være med, og også tak til min altid trofaste producer, Rasmus Søgaard, og ikke mindst tak til lytterne, fordi I hang på endnu en gang. Det er som altid velkommen, hvis I skriver ind med idéer og kommentarer og forslag og tip til enten Rasmus eller mig. Vi er at finde på diverse sociale medier. Herfra skal der bare lyde et tak for denne gang, og vi er tilbage igen næste torsdag.